hongu pazvora nhasi tavana mukana wekuti tisangane navachidzicharamba vanowa permanent assistant minister of media information and broadcasting services pamahofisi avo pamunhumutapa. Tawana mukana wekuti tingotariso zvakanangana nemamiriro akaita indastry yavanotapa nhau, mashandiro avo, kudyidzana kuripo pakati yeinformation nevatapiwo nhau, kunyanyanyanya nebato redu ratinofamba naro remedia institute of South Africa.
Tinoona kuti musangano wenyu uyu uri kuuya panguva iyo paine kuchema-chemawo mumaboka enhau imomo pamusoro pemashoko anonzi akataurwawo navacharamba anotyisidzira mapepa akazvimirira kana kuti atingati private media. Mabatawo here nyaya?
Hongu, ndo umwe musoro wenyaya wanga uri pamusangano wedu unovawo wakasanganisira kuti kumbirewo kusangana. Endi tinofarawo senisa Zimbabwe kuti akwanisa kuwana mukana watanga tiaribvuna rakare tichida kungotsvagawo kuti tione kuti tingagara pasi sei sewana wezimbabwe, sezvizvarwa zvezimbabwe, sewana tinova zvazokwanisika kuitika nhasi. Zvimwe zvenyaya yataurika pamusangano wedu nhasi iyoyo, mashandiro yevatatu enhau uyewo nekubatawo kunoita hurumende nevamwe vamwari kuhurumende vatapiwo nhau nemanyitsoro edu.
Saka pane zvamungati zvatseketutswa here pamusoro pemashoko avacharamba?
Hongu, zvinji rwezimbabwe rinangodaro ruri kutya kana kuti vatape nhau vanova manemba yedu emisangangodaro ruri kutya. Asisusu tinofarawo zvikuru kuti takwanisawo kutitsawo patafura yatanga tiri zvakati batabatawo iwo acharamba vataurawo zvakavabatabatawo sehurumende kana seministry. And ndinofunga kuti tagwirirana kuti zvingatibatsira maningi tikakwanisa kuramba tichidzidzana tichitaurirana tose kuenda mberi panyaya dzakakosha idzodzi, kunyanya kuti tidzikamise kana tidzamise nyaya dzekushanda tose kana paine zvanetsa